Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, on jõuluaeg ja on hea ka missioonikandjaga olla teie keskel. Mattiuse evangeeliumis on üks hea kirjakoht Jeesuse kohta, kui ta rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandas kõik haigused ja kõik nõtrused. Ja siis selle järel, kui ta oli seda kõike teinud, siis ta ütles jüngritele, lõikust on palju töödegeid vähe. Paluge siis lõikus issandat, et ta saadaks töödegeid välja oma lõikusele. See on Mattiuse evangeeliumi 9. peatükist 35-38. Täna saates Peeter Roosimaa ja Margus Kask on siis teoloogiasaade. Tulin just Tallinnast Tartusse ja mõtlesin, mis on see kuningriigi evangeelium ja palju ma olen seda evangeeliumi kuningriigist üldse oma sõpradele nii omaaegsel tööperioodil, kooliperioodil üldse jaganud ja kas ma olen üldse õiget asja teinud või olen ma lihtsalt rääkinud, et tulge kirikusse, seal saate päästetud. Mis on siis see kuningriigi evangeelium, kas see on mingi juriidiline mõiste või on see teoloogiline mõiste?
Mulle tundub, et kui Jeesus nüüd rääkis sellest rahvale, siis selles rahva kontekstis seal juudamaal kõlas see ikkagi kindlasti teistmoodi kui praegu meil siin. Sest et tegelikult ju juudid kõik igatsesid kuningriike. Nendel nagu õieti seda ei olnud, seal olid võõrad valitsejad ja seal oli mingil ajal nagu omad kuningad, aga see oli nagu selline õnneaja sümbol. Et kuningriik oleks nüüd ometi oma kuningas ja uus valitsus ja õiglane valitsus. Ja, et kindlasti käisid kaasas selle kuningriiga sõnumiga selline teadmine, et tegemist on sellise õnne ja rahu ja sellise väga hea ajastuga. Ja kui me mõtleme nüüd teoloogilises mõttes, et tõepoolest, et Jumala kuningriik ongi nagu selline ju õnn, rõõm ja rahu, armastus.
Jah, kahtlemata. Piibel ka räägib, et kunagi tuleb Jumala kuningriik. See tähendab olukord, riik, kus Jumal valitseb kuningana. Praegu seda veel ei ole. Praegu siin meie juures võime rääkida Jumala valitsusest, Jumala kuninglikust valitsusest, kuningriigist siin see elus hästi rääkida ei saa, sellepärast, et riik vajab ka territooriumi, riik vajab ka sõjaväge. Seda on ju püüdud kirikuajaloos ka teha, aga need asjad ei ole mitte päris hästi õnnestunud. Nii et praegu on mõistlik rääkida just Jumala kuninga valitsusest, aga tuleb tõepoolest aeg, millal on rajatud ka tõeliselt kuningriik. Ja see evangeelium puudutab nii üht kui teist. Ja siis selle kuninga valitsuse puhul on oluline tähele panna, et see ei ole demokraatlik valitsus. Kui valitseb ikkagi kuningas, siis ei ole siin mingisugust demokraatiat. Ja sellisel demokraatlikus ühiskonnas tuleb mõnda asja ka ümber hinnata ja oma elu viise ja oma suhtumist Jumalasse, Jumala seadustesse ümber hinnata võrreldes nende demokraatlike põhimõtetega.
No kui Iisrael hakkas nõudma omale kuningat, siis Jumal seadis on nende ette, et kas te olete valmid teatud asju ära anma endast. Ja see ei olnudki niisama vähe. Seal pidid oma poisid kõik andma sõjaväkke, ma saan aru, ja siis oma vara üsna palju pidid ära andma, siis peaaegu, et sunnitööle andma töötegijaid ja nii edasi. Et mida me tegelikult siis täna peaksime ära andma? Kas meil on üldse midagi võrreldes sellega? Kas me võime võrrelda kuidagi seda asja täna, mis Iisraeli rahval anti ja nüüd, mida me peame täna tegema? Et see kuningriigi võimsus esile tuleks.
Nagu nii, jah, tõsi. Ja sellepärast, et kuningas nõuab ja soovib ka, kui Jumal on kuningas, siiski, et teda valitsuse valitsejana tunnustataks, et tema poolt antud seadusi tunnustataks, nende järgi toimitaks. Ja selleks, et inimene tajuks ja taibaks oma naha peal, et ma olen tõepoolest kuningas sõltuv, sellest tema valitsuses sõltuv, siis piibel räägib sellest, et üks seitsmendik oma ajast, see tähendab üks päev nädalas, nädal nädala järel, siis peaks kuuluma Jumalale, olema pühitsetud ja pühendatud Jumala asjade üle mõtisklemiseks, Jumala teenimiseks, ligimise teenimiseks, kus on igasugused argitegevused kõrvale jäetud. Samuti tähendab selle kuninga valitsuse tajume ja tunnetamine pidevat maksumaksmist. Ja piibel räägib selles seisukohast just kümnisest, mis on niisugune regulaarne, võiks jah öelda, kuninga maks. Lisaks siis mitmesugused annetused ja mitmesugused ohvrid, materiaalsed ohvrid ja tegevuse ohvrid ja nii edasi, nii et selliselt täielikult, jah.
Aga nüüd ikkagi Jeesus käis läbi ja kuulutas evangeeliumi kuningriigist. Kas kuigi palju annaks teada, et kas me peaks samamoodi käima läbi külad, linnad, asundused, inimesed ja lihtsalt kuulutame evangeeliumi kuningriigist? See on nagu tuleviku kuulutus. See ei ole, ütleme, see, me ei hinda praegu olukorda lihtsalt, et praegu vaata, me oleme siin. Valitsus on kuningriike netu, aga me nüüd räägime ikkagi tuleviku suuna peal kogu aeg.
No jah, eks ta on, et meie kipume väga lähtuma nüüd sellest eestikeelsest tekstist. Aga see sama sõna, mida on meil tõlgitud kuningriigiks, on kuningavalitsus, tähendab sama moodis kuningavalitsust. Ja see kontekst ütleb ära, kumbat sõna tuleks kasutada. Kui on riik ja sõjavägi ka, kogu see juhtimis ja haldamis ja valitsemisstruktuur, siis saame rääkida kuningriigist.
Mida siis Jeesus
kuulutas? Seni kui ei ole, seni saame rääkida Jumala valitsusest. Ja me võime öelda, et Jeesus rääkis mõlemast. Ta pidas silma seda, mis kunagi tuleb, Kristuse taastuleku järel. Seda pidas ta silmas, aga ta pidas ka seda silmas, mis on olevikus. Ja ta soovis just rakendada seda, et kuninga valitsus üha enam ja enam inimesi endasse haareks, üha enam inimesi pühenduks sellele. Ja et kõikidest rahvakihtidest oleks neid kuninga valitsuse alla tulijaid, ja selleks siis Jumal saatis oma poja väga erakordselt, nii nagu jõuludajal järjest ja järjest loetakse ja kuulutatakse jõulusündmus näol.
Aga mis me siis peame tegema, kumba me peame kuulutama siis ikkagi väga reaalselt, ütleme jõuluaeg, räägime lihtsalt Jeesusest, jõululapsest, kes veel kuigi palju ei rääkinud ise, nüüd 30 aastat hiljem peale ta sündi hakkas ta rääkima korraga evangeeliumi kuningriigist või siis kuningavalitsusest, et kumb see nüüd ongi praegu meie siht, rohkem rääkida kuningavalitsusest või kuningriigist või peame ka kogu aeg mõlemaid meie silmas pidama?
Kindlasti me peame kõigepealt aru saama, et millest me siis peame rääkima ja mis on meie kohustus. Seda arusaamist jagavad meile kogudused, kus me käime, õpetavad ja kes tahab veel põhjalikumalt aru saada, siis peab tulema seminaari õppima, et mida me siis peame kuulutama. Aga kui nüüd võtta Jeesust eeskujuks, siis Jeesus tõi esile Jumala tahtmise ja tõi seda mõneti ju ootamatu nurgalt oma kuulajate jaoks. Ja ma arvan, et samamoodi võib Jeesus täna meile tuua oma Jumala tahtmist esile, ka meie jaoks ootamatult või nurgalt. Ja kui me mõtleme kas või mäe jutluse peale ja Jeesuse sõnade peale, tema tegude peale, siis need kõik peegeldavad Jumala tahtmist. Ja ma arvan, et mulle tundub vähemasti, et meie kohus on ka elada Jumala tahtmise järgi ja mitte ainult kuulutada Jumala tahtmist, vaid ka seda oma eeskujuga, oma eluga ette näidata.
Ja mis see tähendab tegelikult? Mida me peame tegema? Kas ma pean siis rääkima, et me oleme Jeesus lapsed, Jeesus on meie patud andestanud, risti puule kannud, on paetud maha, üles tõusnud, taevasse läinud, saadnud püha vaimu. Või mis see täna on, minu kantsli kuulutus peaks olema või ütleme iga preestri üldpreesterlusest rääkides iga Jumala lapse selline kuningriigi evangeeliumi või evangeelium kuningriigis sõnum?
Ja nüüd siin on vast vaja natuke vahet ka teha. Nimelt Jeesus, kui ta siit maa pealt lahkus, andis ülesande, et teie peate olema minu tunnistajad.
Mm-hmm.
Ja selline Jeesuse tunnistajaks olemine, oma isiklike usuelu kogemuste tunnistamine, oma läbielamuste elamine, kirjeldamine ja tunnistamine, see, mis sa oled kogenud, kui sulle patud andeks anti, kui sa päästetud said, kuidas sa oma igapäevases elus Jumalat koged ja nii edasi. See on tõepoolest kõigi kristlaste osa ja ülesanne. Nüüd evangeeliumi kuulutamisega on natukene teine lugu.
Mm-hmm.
Evangeelium tähendab ametlikku sõnumit. Ja tähendab, tegemist on nii-öelda Jumala ametliku sõnumiga. Ja see ametlik sõnum tuleb edasi anda ka vastaval tasemel. Paulus hoiatab, et kui keegi teistmoodi kõneleb, teatud rõhuasetused ja teatud teadmised teisiti ei asetab, see olgu neetud. Ja Galaatia kirjas ta seda needmist kordab kahel korral. See on väga tõsine asi. Iga üks ei tohi evangeeliumi hakata lihtsalt kuulutama. See tähendab, tal peab olema vastav pädevus. Selleks, et nii-öelda ametliku sõnumit kuulutada, pead sa seda ametliku sõnumit ka hästi tundma.
Ametlik küll jah, aga me oleme vennad jõed tegelikult. Me oleme Jumala perekond. Ja perekonnas on nagu sellised, noh, ma ei oska öelda, et minu perekonnas on ka ametlikud suhted. Ja võibolla ametiasutuses, aga tegelikult perekonnas on suhted sellised, isa ja poja ja sellisel tasandil. Kuidas ametlikus ei mahu sinna ju.
Ja seda siis ongi, väljendabki see tunnistamine. Aga näiteks, see on selline tore vahe, kui me loeme ajalehti. See on lihtsalt üks informeeriv materjal, millel ei ole mingisugust seadusandlikku tähendust. Kui me võtame ette aga riigi teataja, siis sellel on seadusandlik tähendus, tähendab selle järgi ju riik toimib. Ja nüüd selleks, et riigi teataja teksti selliselt edasi anda ja lahti mõtestada, et tõepoolest ta vastab selle seadusandja tahtele, selleks ju kuulitatakse juristid välja. Ja nad näevad väga palju vaeva. Sest noh, ju juhtub, et kui mõnigi inimene lihtsalt ajalehe tekstide kohaselt midagi toimib, siis ta võib suuri kahjusid kannatada. Või mõnigi kord inimene võib ka oma maja hästi ära kindlustada kõik head lepingud, kui siis juhtus tulekahju, ei saa. Välja makstud kindlustus ei maksa, pangad hakkasid nõudma seal kohe suuri tagasi makse, korraga pead sa need oma pangavõlad ära maksma, mis siis, et sul olid kõik kindlustused ja omast arust tehtud. See ei vastanud täpselt riigiseadusele. Seal olid mingisugused vead, tõsisele konkreetse juhu osas ma kõike neid nüansse ei tea, aga midagi seal oli. Nii et see kahju kannate on väga suures hädas. Kindlustusi maksa ja pank nõuab kohe kiiresti kõik need võlad, mis muidu pidid aastate jooksul makstud saama. Et siin on see asi. Et vennad ajad küll ja ühe riigi kodanikud siin Eestis ja puha, aga on asju, mis vajavad sellist erilist kompetentsi, et seda siis rääkida, et see järgi. Ja niimoodi algkoguduses peale oli ikkagi inimesed, kes siis just sellega tegelesid. Ja noh, niimoodi nagu ka vanatestamendi ajal mitte igaüks ei saanud olla preester, kuigi ta võis olla näiteks Aaroni soost ja põhimõtteliselt preestriks saada küll, aga ta pidi enne kõvasti õppima, pidi saama preestri pühitsuse.
Aga ikkagi on võib-olla võõrastav mõelda, et täna või homme või on meil jõulu jumalateenistused või püha jõuluõhtu jumalateenistus ja korraga me ütleme, et ametlik jumalateenistus meil praegu. Ja et kuidagi seda ametliku poolt sinna jumalateenistusse siduda tundub ka ju võõrastav.
Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful the ye nations rise, join the triumph of the skies with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, in the manger born a king, while adoring angels sing, peace on earth to men goodwill, bid the trembling soul be still. Christ on earth has come to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the sing glory to the newborn King. Hail the handborn Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Life and light to all he brings, ring with healing in his wings. While he lays his glory by, give them second birth. Oh, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, hark the herald angels sing, glory to the newborn King.
Missiooni kandja.
On jõulu missiooni kandja, mina Indrek Luide, saates Margus Kask ja Peeter Ruusimaa. Me räägime jõuluevangeeliumist. Kas jõuluevangeelium on siis see, kui me räägime jõuluevangeelium kuningriigist, et Jeesus, Jumala poeg, on sündinud? On see ametlik teade?
Tähendab, eks ju seda, mida me tõepoolest piiblitekstist loeme. See on jah, see on meil antud, see on kontrollitud, see on ametlik sõnum.
Sest põhimõtteliselt muidugi see riigiteate analoog oli väga, väga hea, et Jumal kui valitseja on saatnud oma kirja ja valitseja kirjasse tuleb suhtuda suure aukartusega. Kui valitseja kirja ei pea heaks sõnumiks, see kaotab oma pea igal juhul.
Omakorda, kui me seda valitseja poolt kirjamandud sõnumit ütleme, väljendame sellise ajalehe tasemel, teeme artikli,
jaa.
Kas siis see enam ei ole tegelikult seadusandlik?
Ei ole, aga need ajalehe artiklid on ka olulised ja head asjad, aga siin, eks ju, tuleb siis keristada, eks ju, Jeesus rääkis siin antud juhul ikkagi Jumala kuningriigi evangeeliumi. See, mis ta rääkis, see oli ametlik sõnum. Sellel on Jumala toimimise tagatis. Jumal toimib selle järele.
Ma olen kõik mõelnud, et mis on tegelikult siis? Mis oli see, et tema rääkis mööda külasid, mööda linnu, rääkis evangeeliumit kuningriigist ja kuningvalitsusest? Kuskil nagu ei ole kirjutatud või on see Mattiuse evangeelium, see mäejutlus see koht. Seal ta pitas pika jutlus, aga seal ta ei mööda külasid sellest rääkinud. Kas kuskil tuleb välja, mis oli see Jeesuse sõnum? Sest peale seda hakkas nagu praktika peale. Mitmes kohas on näha, et kui nii, kui ta kuulutas evangeeliumi kuningriigist, nii hakkas toimuma midagi. Ja Mattiuse evangeeliumi lõpp on ka ju eriti põnev, et minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Siin ja, kuningriik ei ja. Ole kirjus.
Jaa, aga evangeelium ise sisaldab just ametlikkuse tähendust.
Ja siin on ka hästi palju siis kohe taga kirjas kõik, kuidas imetehed hakkavad peale selle evangeeliumi kuulutamist toimima. Samamoodi Mattiuse 9, Mattiuse 4, nendes peatükides on kirjas, kohe hakkab nagu praktika. Ka see tähendabki, et evangeeliumi kuulutamisega koos hakkavad ka kohe imed toimima. Aga mis on see evangeelium siis enne seda? Tihti peale mõned kogudused korraldavad nii-öelda tervendamiskoosulikuid ja mõnikord on probleem, et tervendamiskoosulikus midagi ei juhtu ja ma olen mõelnud, mäletan, kui me Raplas olime, tegime ka tervendamiskoosulikuid ja siis mõni aeg lõpuks me loobusime sellest ja võibolla tänaseks ma olen tulnud selle peale, et meil ei olnud enne seda piisavalt sõnumit evangeeliumist kuningriigist räägitud. Et meil ei saanudki toimida midagi, sest me ei olnud rääkinud seda, mida Jeesus tegi enne tervendamist või praktikat.
Jah, et aga me muidugi Jeesust nii-öelda automaatselt ju järele aimata ei saa, küll aga Jeesus ütles, et te teete jah suuremaid tegusid. Aga hea sõnumi kuulutamine Jumala valitsusest. No kindlasti on see, et me saame oma patud andeks. Ja ma arvan, kui inimene kogeb juba seda vabadust oma südames, siis on juba üks ime toimunud.
Kui inimene on huvitatud teadlik oma patususest, et kuidas seda tekitada, siis kas jõuluga koos peaks tekima ka mingi patutunne? Sest kõik inimesed ju kogu Eestimaa muutub äkki kristlikuks. Ütleme nii, et mingi suurem osa Eestimaalastest korraga kas siis läheb kirikusse, või vähemalt ta on detsembri kuuses käinud kasvamõnel kontsertil kirikus ja neid on nii palju. Kogu korraga Eesti maa muutub kristlikuks ju tegelikult.
Noh, ma selle ütlusega oleksin natukene ettevaatlik, et see, kui mõnel kontsertil käiakse või mõnikord kirikus käiakse, see veel ei tähenda, et inimesed oleksid kristlikuks muutunud. Sellepärast, et jõuluhuu oma paljude tegemistega ja paljude just paganlike rituaalidega nii näitab teist suunda. Ja võib öelda, et ta on muutunud nagu religioossemaks, aga kas sellepärast nüüd kristlikumaks, see on nüüd tõepoolest omaette asi. Aga tõepoolest Jeesus käskis kuulutada evangeeliumi ja õpetada inimesi pidama kõike seda, mida ta on käskinud. See tähendab selleks, et ta ülesanne täita, on vaja kõigepealt ja tunda, mida Jeesus õpetas. Selleks on olemas Uues Testamentis 4 isiku poolt 4 evangeeliumi, Mattuse järgi, Markuse järgi, Luuka järgi, Johannese järgi, sealt me saame teada, mida Jeesus käskis. Lisaks on selle lahti mõtestus apostlite kirjades esile toodud ja nii nagu algkoguduse päevil kogudus jäi apostlite õpetus ja apostlid siis tõid esile just Jeesus õpetust. Nemad olid need kompetentsed, kes seda suutsid ja oskasid ja nemad siis omasid seda lahendust ka, kuidas kõike lahti mõtestada nendes uutes olukordades. Nii et tõepoolest see on väga ja väga oluline. Aga siis nad võisid selgitada ja rääkida, mida nad ise siis olid kogenud. võib-olla tulles nüüd sinu saate alguse küsimusele, kas pääsmisest rääkida või Jumala kuninga valitsust rääkida, jah, pääsmisest rääkimisest on üksi vähe, vaid inimene peab teadma ka, et kui ta soovib päästetu saada, siis on oluline, et ta soovib ka saada Jumala kuninga valitsuse alla. See tähendab valitseja vahetust. Enam ei juhi mina, vaid Jumal kuningana hakkab minu elu juhtima. Enam ei arvestama mitte lihtsalt ühiskonna igatsusid tavasid või demokraatlike põhimõtteid, vaid ma allutan need kõik Jumala kuninga valitsuse põhimõtetele, nendele seadustele. Nii et ainult patud andeks andmisest on vähe, see ei ole nagu täis evangeelium, vaid ikkagi eesmärk on, et inimene võiks olla Jumala kuninga valitsuse all. Ja lihtsalt patudes vabanemine on üks eeltingimus selleks, aga mitte eesmärk.
Missiooni kandja.
Kui meie elame nüüd vabariigis ja öeldakse, et Eesti vabariik on selline demokraatlik vabariik, kas need riigid, kus on eelde kuningriigid, Rootsi, Norra, Taani, Holland ja ma ei tea, kes veel, kas nendel on nagu praktiliselt kergem selgitada kuningriigi sõnumit kui vabariiklastel?
Ilmselt siin mängivad rolli teissugused asjad, et kui need sinu poolt nimetatud riigid on ikkagi pikalt olnud nii-öelda kristlikud maad, et siis on seal juba teissugused arusaamised kujunenud piibli ja usutõdede kohta, kiriku kohta, kui võib-olla meie riigis, et ma arvan, see lähtub konkreetselt ühiskondlikus kontekstis, kuidas mõistetakse paremini Jumala sõnumit, aga kindlasti ma arvan, et see valitsuse teema on aktuaalne, sõltumata riigikorrast, tähendab, igal riigil on ju oma põhimäärused ja põhikirjad ja põhiseadused, et see, seal on ka sellised universaalsed printsiibid ju.
Ma illuti kohtusin just ühe Rootsi inimesega, oli jutuks siis ka selle kuningriigi evangeeliumi kuulutamine ja siis ta tõi näite, et koolis võidakse nalja teha ainult kristlaste suunas. Ühegi teise usundi suunas ei tohi nalja teha. Nii kohe läheb paragrafi alla ja siis tuleb kohus ja vangle ja nii edasi. Aga kristlaste suunas on väga julge selline nalja tegemine, isegi pilkamine. Teiste usundite suhtes ei tohi olla. Kas me oleme siis kuidagi nagu kuningriigi evangeeliumi lasknud siis tegelikult jõuludal, ma saan aru, et siin meie Eestimaal ka üsna palju nagu liigub selles suunas, et see on ainukene religioon, keda võib tõgada, kelle suhtes võib pilgata, kuuleme päevalehes aegalt tuleb, siis Jumal räägib kivirähku loona, aga kuidagi, võt, see on nagu see pilkamise koht. Kas jõuluevangeelium on siis nii nõrk või see evangeelium kuningriigist, et iga üks võib seda teha või lihtsalt need mehed ei ole kustis käinud?
Võib-olla tulles tagasi nende kuningriikide, nad on kuningriikide juurde, seal on kuningas küll olemas, aga ega tema ei valitse. See on ilma valitsuseta kuningas. Ja selline olukord juhib inimeste mõtte nagu vildakatele radadele ka. Jah, meil on kuningriik, kas või seal ilusti Rootsis, aga tegelikult kõik need seadused ja ühiskondlik korraldus toimub hoopiski teisel tasandil. Ja niimoodi tekibki tunne, jah, kristlasena on ka kuninga valitsus, Jumal on kuningas, aga kogu elu korraldus suundub kuhugi mujale ja õnnetuseks ka kogudustes ja kirikutes väga tugevalt kipub liikuma suund just sellisele inimeste demokraatiale ja sellele, kui suur statistiline protsent mingisuguseid toiminguid teeb, kui suur protsent inimesi teatud pahedele on allunud või pattu teeb ja see kui see protsent on küllalt kõrge, seda võetaksegi siis normiks, kuna see on normaalne. See, mida enamus teeb, see on normaalne. Ja tähendab, paljudes olukordas mulle tundub, et see Jumala kuningaks tunnistamine on sama moodi nagu siin Euroopa mõnedes maades ja on kuningaks tunnistamine ilma võimuta. See mingil ajal lõpeb ära, Jumal on kaua aega kannatlik ja kutsub meelt parandama oma olukordi ümber hindama. Aga see Jumala kuningriigi evangeelium sisaldab ka nii-öelda maailma lõpujärgseid sündmusi. Siis kui tõepoolest Jumal rajabki oma kuningriigi, kogu oma territooriumiga, kogu võimu täiusega, ja siis pole mitte midagi, teakse teatud raamatud lahti, nii nagu ilmutuse raamatusele 20. peatükisse räägitakse. Ja keda ei leita eluraamatust, need heidetakse tule järve. See tähendab, kõik ei lähe lihtsalt nii, nagu inimesed arvavad. Kõik ei lähe nii, et Jumal on kannatlik ja ta on igavesti kannatlik. Teeme meie, mis me teeme. Me oleme Jumala loodud ju ja vähemalt piibel ju nii väitvat ja need edasi. Ei, siiski tuleb vastust anda. Eks inimesel on antud siin elu ja kord tuleb surra ja selle järel on kohus. Siis hinnatakse. Nii et meie olukord on ikka natukene teist moodi kui nendes praegu ilmalikes kuningriikides.
See on mõtisklusaeg, kuuleme ühte jõululaulu, on jõulumissioonikandja, mina Indrek Luide, saates Margus Kask ja Peeter Roosimaa. Jätkame peale laulu kuulmist.
Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Oh,
come and behold him, born the King of Angels.
Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Jesus, to thee be all glory give.
Word of the Father, now in flesh appearing.
Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. For he alone is worthy, for he alone is worthy, for he alone.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjat, on jõuluaeg. Peeter Roosimaa, Margus Kask on stuudios, mina Indrek Luide ja me räägime kuningriigi evangeeliumist. Ma ei tea, ma lõpun olen täpselt aru saanud, kas ma olen nüüd 30 või 20 aasta jooksul, mis ma olen saanud evangeeliumi kuulutada nüüd vaimulikuna. ja 2 aastat tagasi ma lõpetasin kussi, et kas mul ikka see evangeelium kuningriigist ikka täpselt selge on, aga natuke targemaks ikka isegi selles saates juba sai, mis tähendab seda, et see on ikkagi ühe kindla isiku evangeelium, kuningriigi evangeelium. See ei ole siis mingi udune riigikogu teataja, kus on riigi, ütleme, riigi teataja sõnum, vaid see on ikkagi konkreets isiku sõnum. Sõnum isikult isikule. Kas see nii saab võtta? Jeesus Kristus kuningas, Jumal kuningas ja tema öeldud sõnum on nüüd vaja edasi öelda.
Ja on vaja edasi öelda tõepoolest.
Kuna jõuluaeg on ju see, kus tavaliselt öeldakse väga palju sõnumeid, vahetult enne jõulusid me oleme kirjutanud ju jõulusalme kas läbi interneti või siis ka juba nii-öelda selline paperkandjal kaardikese saatnud. Mul isegi natuke kahju, et see interneti asi on nagu välja tulnud. Mäletan, enne kui internet aktiivseks läks, siis alati tuli kuskil 30-40 kuni 100 kaarti. Ja see oli niivõrd põnev. No nüüd isegi viitsi nagu välja printida neid jõulukaarte, mis internetis saadetakse, mis on küll palju odavam saata kui postiga. Aga just selle sõnumi kandjana nüüd kogu maailmale. Kui palju me seda isikut kuningat peaksime siin esile tooma?
No jah, sest et see sõnum tuleb isiku käest, Jeesuse käest. Et ega Jeesusest ei saa üle ja ümber kuidagi moodi.
No me räägime jõuludest ja jõulud on muutunud selliseks umbisikuliseks. Jeesus on nagu ära kadunud sealt.
Ja paljudel kaartidel ja eks ju rõõmsaid pühi ja rõõmsaid jõulupühi ja need asja, kus tõepoolest ei ole Jeesusest kui kuningast mitte midagi juttu ja kas või sõna jõul ise enesest. Ta on ju ta skandinaavia keeles ja eesti keelde tulnud ja algselt ei seostunud üldsegi Jeesus isikuga ja soovitakse praegu ka, et ta ei seostuks Jeesus isikuga. Nii et sellised suunad on tõepoolest täiesti olemas. Et see küsimus sinu poolt tõstatatud on väga ja väga kohane, et kuidas meie kristlastena sellesse asjasse suhtume.
No isegi algus, et ma vaatan ka meie koduse nii ajalooliselt, kui ka praegu ikkagi, no me küsime oma tütrelt, kes ainukene nüüd suures perest kodus on, et kas sul on ka mingid jõulusoove ja siis saada päkapikkudele ja see teatab jõulu vanematele. Nüüd 9-aastane tüdruke või ütles, et teate isa ema, et ma olen nüüd 9-aastane ja ma informeerin teid päkapikkusidega jõuluvana ei ole olemas. Aga samal ajal ta teatab nüüd uhkelt ja ütleb, et kuule jõuluvana isa, mul on sulle anda teada oma soov, kingisoov nii-öelda, ühepoolt. Samal ajal me räägime rahust. Riigid lõpetavad jõulude ajal sõjapidamise sageli. Kui me loen pühakirja, siis selgub, et ega peale selle, et inglid teadusid rahu saabumisest, ega seda rahu nii väga ei tulnud. Elu läks üsna karmiks, Jeesus sündis mitte sünnitusmajas ega perekeskel, vaid tegelikult teatumest nurgadaga. Nii et Jeesus tõi ka pigem nagu kriitilise olukorra siia maale, aga mitte rahu.
Eks see kriis oli ju varem ka olemas, et rahvas ootaski päästjat, kes toob rahu nendele. Ja ega see on juba maailma, ütlen, patulangusest alates on nii kuidas piibel meil jutustab, peaks ole, et see ongi, patulangus ongi põhjus selleks, et meile sellised rahutud ajad siin on ja nii palju verevalamist, aga ma arvan, et see inglitu kuulutus oli ka võibolla, et au olgu jumal kõrgs maapeal rahu hea tahtegi inimest juures, et võibolla ka selline, noh, mitte profetlik, aga ka nagu peegeldab kuidagi jumala tahet, et tegelikult see vilets olukord siin ei ole jumala tahe tegelikult. Ja nagu Jeesus on see päästerõngas, mille abil saakski rahu Jumala peale.
Ma tean, kui ma ise sain lepitatud Jumalaga ja ma mäletan seda tunnet nii sellel öösel, kui ma sain Jumala lapseks, mida ma loen endale selleks uuese sünnipäevaks, kui ka järgnevad perioodid ja võiks öelda, kuni tänaseni on üsse rahupool olgu, et on kriitilise hetke olnud ja on teatud mõttes isegi rahutust, aga lõpptulemus on nagu, üle kõige on nagu rahu. Kas see on nagu iseloomustav jõuluevangeeliumi tunnus, et peaks olema kristlastel ja koguduste vahel ka, isegi kriitilise hetkedes me säilitame sellise rahu, mis on jumaliku mõõtmega, aga olgu, et siin võibolla igapäevases tegevustes on sebimist küll. Ja me näeme, et Jeesus sünniga oli ka nii palju sebimist ja rahutust tegelikult, et kus see rahu välja paistab.
Ja ma arvan küll, et see põhimõte on täiesti õige. Aga kui sa nüüd said päästetud, kui sa said Jumala lapseks, võeti vastu pere, Jumala perekonda, siis selle juurde kuulus ka oma eksinud elu tunnistamine, oma pattude tunnistamine. Selleks, et andeks saada, on vaja süüd avalikustada. See kuulub ühe eeldusena siin rahutulekuks. Kuid mitte kõik inimesed ei soovi seda niimoodi tunnistada süüna. Küll aga Kristuse tuleks ja maailma inimeste mõtlemised tõi esile. Mõtleme kas või Heroodes suurele, kui targad või maagid sealt hommikumaalt tulid, et vastsündinud last, seda uut kuningat kummardada, siis tuli esile Heroodese mõttemaailm. Tema tundis, et tal on suur konkurent sündinud, see tuleb hävitada. Ja selle nimel lasi ta tappa päris hulga väike lapsi ära. Nii et see kuulub ka, see kurjuse avalikustamine kuulub Jumala rahuriigi rajamis siirde protsesside juurde. Ja selliselt räägib ka ilmutuse raamat, kui Jeesusest on juttu seal, ta sai valitseja kohale, tal anti kätte see valitsusdokument, 7 pitseriga kinni pandud valitsusraamat, rullraamat. Ja kui ta hakkas neid pitsereid lahti võtma, siis esimesed sündmused, mis hakkasid toimuma, oli just kurjuse avalikustamine. Need kurjuse ratsanikud tulid, et võita ja tappa ja nälga tuua ja kõik need. Eks ju Jeesuse valitsema asumisele maailm vastas kurjusega. Tähendab, Jeesus provotseeris, et kurjus ennast avalikustab. Kurjus oli maailmas olemas, aga inimesed ei tunne tihti ära. Kas või ühiskonnas on küllalt neid organisatsioone, küllalt neid isikuid ja ka pankasid, kes tegelikult tegutsevad aga omakasu püüdlikult ja neil ei ole sugugi eri huvi siis ühiskonna heaks. Aga see on kõik varjatud. Inimesed ei saagi väga tihti aru, kui nad on mingisugusesse lõksu langenud. Jeesuse tulek aga just hakkab neid asju paljastama, avalikkusete tooma. Ja see on muidugi väga raske valus protsess ja annab ka põhjust süüdistada küll Kristus, küll kristlasi, et näed, mis teie tulekuga nüüd juhtus ja nii edasi. Aga mis sa teed? Selleks, et lõpuks see rahuriik tuleks, on vaja kurjus paljastada. Need, kes meelt parandavad, saavad Jumala poolt andestuse, saavad uue elu, need võetakse Jumala perekonda vastu. Need, kes seda ei taha, need paratamatult peavad siis ka lõppkokkuvõttes hukkuma.
Missiooni kandja.
No me kutsume inimesi ju evangeeliumi kuulutama lähemale ja kaugemale ringile. Ja selle evangeeliumi kuulutamisega võibolla ongi hea küsida, et mul isiklikult on hea mina ja mu pere, et me kõik me teenime taevisa, issandat. Aga on palju usklikke, kelle pered ei ole usklikud. Ei ole abikaasa usklik, kas siis mees või naine ei ole lapsed usklikud ja nüüd me kutsume üles tegelikult kogudusest suuremele niisuguse evangeelsele kampaania, lootust leides bukletid on välja trükitud, mida me võiksime jagada. Ja on esitatud mullegi küsimus, et kas me seda kuningriigi evangeeliumi peaksime üldse välja poole jagama, kui meie oma perekond ei ole üldse päästetud. Me ei ole suutnud oma perekondagi kuningriigi juurde tuua. Et kas siin on mingi julgustus või toetus või ongi nii, et prohvet ei ole kuulus omas kodus, et peakski nagu pigem väljas käima, et küll teised tulevad meie kodusse evangeeliumi kuulutamisega.
No eks evangeeliumi kuulutamine ei seisne ainult sõnades, vaid ikkagi tegudes ja noh, muidugi kui me vaatame peeglis, siis me näeme, et sealt vaatab ka vastu selline vigadega inimene, et tõepoolest, et võib-olla ma oma kodus võin ka olla kriitiline enesuhtes, et ei ole ju elanud alati noh, nii kuidas peaks, eks ole, pole käitunud nii kuidas peaks ja aga muidugi Jumal on ikkagi armuline, et Jumal võib ka meie vead ju ära parandada ja ega lõpuks on ka meie pereliikmetele ikkagi isiklik valik langetada. Kas nad usuvad, kas nad ei usu. Et ega siin me saame küll võib-olla kuulutada, olla heaks eeskujuks, võib-olla olla halvaks eeskujuks mõnikord, aga lõplik valik on inimese enda teha, et see ei ole ka ikkagi meie käes. Aga loomulikult mina küll tahan teha oma parima, oma kodus ja võib-olla ikkagi väljaspool ka.
Aga see ei tohiks olla takistuseks siis evangeeliumi kuulutamise välja poole, et perega on nii nagu ta on.
No jah, ma arvan, et päris kindlat reeglit ei saa ka öelda. Tähendab, tuleb uurida, kuidas on nüüd suhtumine perekonda. Sest, et mõnigi kord, kui üks pereliige on usklik ja ta püüab oma perekaaslasi siis missioneerida ja ei reageerita ja see võtab aega ja ikka ei reageerita, pigem pilgatakse ja nii edasi. Ja siis on suur oht, et see kristlane võib hakata nagu näägutama, noh ikka te ei pöördu ja no, ikka oled sa niisugune patuon ja patukott ja selline oht on ka väga olemas ja kui see tõepoolest kodus niimoodi on, siis on mul küll niisugune tunne, et raske on arvata, et koduväline kuulutus ja tunnistus väga head vilja peaks kandma. Sellepärast, et see kodune muster kipub ka väljapoole kaasa tulema. Aga jah, evangeeliumi kuulutame, oma usuelus tunnistamine ja Kristuse läbielamistest tunnistamine, see võib võtta väga ja väga kaua aega. Ja siin on tõepoolest kannatlikust vaja, püha elu vaja, armastus, sõbralikust, lahkust, kõige seda eelkõige just kodus. Ja mõnikord on ka niimoodi, et inimene ei näegi oma kodu usuelu vilja, see võib selguda alles kunagi igavikus. Aga kui need asjad on siiski kristlase poolt ta õiges tasakaalus, siis usun, et sobib väljapool ka kuulutada ja tunnistada küll ja küll.
Sellises koduses olukorras, kus sõnumit kuulda ei võeta ja võibolla halvustatakse niimoodi, on ka teine oht, et see kristlane tunneb nagu alaväärsust ja hakkab ennast süüdistama, et võt ei ole ikka see ja teine asi ja ma olen eksinud ja vigu teinud ja minu pärast nad nüüd ei kuula. Mul tundub, et see on nagu teine äärmus. Ilmselt kumbki ei ole ikkagi hea, et võibolla tuleb lihtsalt, ma ei tea, no rohkem usaldada Jumalat, seda on kerge öelda, aga ilmselt raskem teha.
No jah, eriti nüüd jõuluajal, sest ka on tulemas kohe üsna varsti uus aasta ja siis meil on uued mõtted ja uued aegalt mõnes kodus tehakse strateegilisi selliseid plaane ja ka kogudustes ja ka kirikutes liitudes, et jõuda rohkem ja investeerida rohkem aega ja raha. Mida me siis ütleme nüüd jõuluajal selle rahvale? Ühelt poolt me oleme rääkinud, et kuningriigi evangeelium ei olegi ainult rahu ja selline heaolu siin, vaid see on alles tuleviku teema. Ja tõepoolest, kui me näeme, et Jeesus kuulutas evangeeliumi ja selle järele tuli praktika, tegi haiged terveks ja kõike muud, pimedad see nägijaks ja nii edasi. Et lõpuks kas see kuningriik näitabki seda, et kui tõeline kuningriik tuleb, tõeline valitsus, siis ongi, vaad nendest asjadest oleme vabad. Siis enam ei ole ühtegi pimedat, ühtegi kurti, ühtegi jalutut, ühtegi teemonist seotud inimest, siis on täielik õnn, nii nagu aegal teedutoloogi räägib.
Ja seda nüüd pühakiri tõepoolest kinnitab, seda nii Vana Testamendi osas kui ka Uue Testamendi osas, et tuleb selline aeg. Ja see, mida meie praegu juba võime kogeda, see, mida tollal inimesed Jeesuse juures võisid kogeda ja mida inimesed võivad praegu ka küll ime tervendamiste puhul ja paljude muude niisuguste erakordsete läbielamiste puhul kogeda, need on nagu proovipalakesed sellest tuleviku ühiskonnast. Praegu on need nagu väiksed tükid, et enamus aega on nagu see hall argipäev, aga teatud juhtudel ja teatud olukordades võime imepärased asju kogeda ja see on muidugi väga vaimustav. See, noh, olen tunnud, et vahel nagu hüppaks tõepoolest lakke sellise asja peale, aga need on alles proovipalakes, et see päris asi tuleb hiljem. Siin tuleb arvestada ikkagi selle julgustusega, mida apostel Paulus ka noortele kristlastele ütles, et meil tuleb läbi mitme viletsuse, läbi tõelise viletsuse minna Jumala riiki. Ja et see on meie praegune reaalsus. No tõsi, meil siin Eestis on veel hästi nukene armas ja vaikne nurgakene, aga üle maailma vaadates on paljudes kohtades, kus tõepoolest olla kristlane, on tõeline viletsus, tõeline kannatus ja ka paljud tapetakse, väga palju tapetakse Kristuse nime pärast. Aga see eesmärk, tõeline rahuriik, kus on kõik harmoonias ja külluses ja kus me võime areneda ja seda välja elada seda tõelist Jumala pereliikmeks olemist, mida ei oska ette kujutadagi.
See oli nii ilusasti öeldud, et siia ei oskagi midagi juurde enam palju öelda, aga jah, mõnes mõttes ma just mõtlesin, et me võiksime olla kõik need, kes ootavad Jumala tulemist, et me ootame, et Jeesus tuleks. See on nii ilus, see on nii imeline, nii hea ja ma arvan, et kui on Uues Testamendis see palve, et tule issand, siis see võiks olla tõesti meie kõigi palve. Ja ka tänasel jõuluajal võiksime paluda, et Jeesus tuleks ka paljud inimest südametesse.
See on suurepärane soov ja ütleks nõnda nii palju veel lõpuks enda poolt, et kui taevaisa viib juba oma tagasi tulemisega, siis vähemalt kaks asja, mida julgustaks, et kuulutaksime jätkuvalt kuningriigi evangeeliumi Jeesusest, tema päästest, nii paljudele kui võimalik. Ja teine pool, mida me täna jätsime nagu käsitlemata, võib-olla ehk mingi teine kord selles saates, kuidas Jeesus kutsub samal ajal, kui ta kuulutas evangeeliumi, kutsus üles teilt kristlasi palvetama, et lõikuse isand siis saadaks välja töötegijaid. Ja mida see täpselt tähendab, kui palju me peaksime palvetama, kui palju me peaksime ise välja saatma kedagi, või on see teelt ikkagi Jeesuse Kristus, ehk siis issanda ülesanne välja saata, mitte meie suur business, vaid meie osaks on võib suurem palve sellest kõigest veidikene tulevikus siin teoloogilises saates ja soovin teile kallist jõulurahu. Saates oli Indrek Luide, Margus Kask, Peeter Ruusimaa ja seekord selline missioonikande järgmisel nädalal juba teine. Kohtumiseni!
Missiooni kandja.